Ni saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Mshauri wa zamani wa usalama wa taifa wa rais Donald Trump, Michael Flynn, amekiri mashtaka ya kusema uongo hii leo alipohojiwa na wachunguzi wa idara ya upelelezi wa jinai ya serikali kuu juu ya mawasiliano yake na Russia wakati wa kampeni za uchaguzi wa rais na alipochukua nafasi ya mshauri wa usalama wa Trump. Hatua hiyo inatoa ishara kwamba Flynn anashirikiana na mwendesha mashtaka maalum wa serikali anayechunguza uwezekano wa Russia kuingia kati uchaguzi wa Marekani mwaka 2016 na uwezekano wa kampeni ya Trump kushirikiana nao. Flynn ameshtakiwa kwa kosa moja la kusema uongo kwa wapelelezi wa idara ya uhalifu wa jinai FBI kuhusu mazungumzo ya faragha na balozi wa Russia nchini Marekani Sergei Kislyak alipokuwa mahakamani hii leo. Nyaraka ya mahakama iliyotolewa leo inaeleza juu ya mazungumzo yao yalolenga vikwazo vya Marekani dhidi ya Russia vilivyowekwa na utawala wa Rais Barack Obama. Shirikisho la kandanda duniani FIFA limekamilisha kupanga orodha ya timu zitakazochuana katika kombe la dunia hapo mwakani kuanza mwezi Juni. Mchuano wa kwanza hivi sasa unaonekana utakuwa kati ya Russia na Saudi Arabia katika kundi A. Kundi la kifo linaonekana kuwa ni kundi F pale Ujerumani, Mexico, Sweden na Korea Kusini kuwekwa pamoja. Nchi za Afrika kama Senegal iko katika kundi H, Morocco iko katika kundi B, Misri katika kundi A. Basi zaidi mtasikiliza katika kipindi chetu cha undani muda mfupi unaokuja. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Umoja wa Mataifa unatoa wito wa kuchangishwa idadi kubwa kuwahi kuombwa ya dola bilioni 22 milioni 500 kwa ajili ya kutoa msaada wa dharura kwa waathiriwa milioni 91 wa vita na ajali za kimaumbile ambapo mwakani inahitajika. Umoja wa Mataifa ulizindua mpango huo hii leo mjini Geneva ili kuweza kukidhi mahitaji ya mizozo ya aina mbalimbali duniani kwa hii leo. Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya huduma za dharura amesema hizo zitawasaidia mamilioni ya watu kote duniani kupata chakula, makazi, huduma za dharura za afya, elimu na usalama hapo mwakani. Afisa mwandamizi wa jimbo la kati la Somalia, Hiran, anasema wanajeshi wawili na wanamgambo 12 wameuawa hii leo wakati wanamgambo Al-Shabaab walipovamia msafara wa governor wa jimbo hilo. Wanamgambo wa Shabab walishambulia msafara huo wa governor wa Hiran Ali Jait Osman na maafisa wengine wa jeshi karibu na kijiji kiasi cha kilomita 80 kaskazini magharibi mwa mji mkuu wa mkoa huo Beledweyne. Generali Ahmed Mohamed Tredish, kamanda wa jeshi la Somalia, ameiambia VOA kwamba waliuawa wanamgambo 12 na kupoteza askari wawili. Alisema governor na wengine waliosafiri naye walinusurika na shambulio hilo na kuendelea na safari yao. Wakati huo huo kuna ripotiwa kwamba wanamgambo wenye uhusiano na kundi la Al-Qaeda wanakimbia kuelekea jimbo la kaskazini la Puntland kufuatia mashambulizi ya anga yanayofanywa na Marekani katikati ya Somalia. Na serikali ya Ethiopia inasema itafunga kambi zote 27 za wakimbizi nchini mwake mnamo kipindi cha miaka 10 ijayo na kuhamisha wakimbizi hao na kuwaunganisha na jamii katika miji na vijiji vya nchi hiyo. Naibu mkurugenzi wa utawala kwa ajili ya wakimbizi na wale wanaorudi nyumbani, Zayun Jamal, ameiambia Sauti America kwamba kutakuwa na kipindi cha mpito taratibu cha kuwasaidia wakimbizi kutoka mfumo wa kuishi kambini na kuingia mji. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msomaji alikuwa Abdushakur Abud na hivi sasa nampisha Harrison Kamau kwa undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Naam, leo ikiwa Desemba mosi, kama kawaida ni siku ya kimataifa ya ukimwi, ambapo takwimu zinasema kuwa hapa Marekani idadi ya maambukizi imepungua tangu mwaka wa 2010, huku idadi ya vifo kutokana na ugonjwa huo ikipunguka kwa kiasi cha 50%, wakati watu milioni 36 wakiendelea kuishi na virusi kulingana na shirika la afya duniani. Hata hivyo, miongoni mwa walioambukizwa ni nusu yao pekee wanaopokea dawa za kudhibiti ugonjwa huo, yani ARV. Kauli mbiu ya mwaka huu kutoka kwa shirika la afya duniani WHO inasema right to health, yani haki ya kuwa na afya, ambapo shirika hilo linalenga kuhakikisha kuwa kila anayeugua amepata huduma zinazohitajika za kiafya. Shirika la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya ukimwi, yani UNAIDS, limesema kuwa kati ya watu milioni 37 wanaoishi na ukimwi ulimwenguni, milioni 20 wanapokea dawa za ARV. Hata hivyo, miongoni mwa watu walio kwenye umri wa miaka 15 au zaidi, ni wanaume 47% pekee wanaopokea ARV ikilinganishwa na 67% ya wanawake. Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita, 58% ya vifo milioni 1 vilivyosababishwa na ukimwi vilikuwa miongoni mwa wanaume. Kwa mujibu wa UN, 20% ya wanaume wanaishi bila kujua hali yao ya ukimwi ikilinganishwa na wanawake. Mratibu wa UNAIDS Michael Sidibe, hata hivyo, anasema kuwa kwa muda mrefu uhamasisho umelenga sana wasichana na wanawake, na kwa hivyo kuacha wanaume nje, jambo ambalo linahitajika kubadilika. Kuangazia swala hilo, tutaungana naye Daktari Muya hapo baadaye, lakini kwanza, leo wakati wa maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani, maoni tofauti yalitolewa wakati sherehe hizo zikiendelea kuhusiana na uhamasisho na dhana fulani ambazo miongoni mwa jamii fulani wanaonelea kana kwamba labda hawako sana kwenye hatari ya kupatikana na ukimwi. Hebu tusikie baadhi ya maoni yaliyotolewa mchana wakati wa maadhimisho ya sherehe hizo.
Katika Garissa huwa inaongezeka, unajua ni Garissa, ile takwimu tuko nazo ya kwamba chini ya 1% ya watu ndio wameambukizwa. Watu kama 1,300 ndio wameambukizwa na huu ugonjwa. Tukiangalia kama na sehemu zingine za Kenya ni ya chini kabisa. Lakini tukiangalia sisi kama jamii wanaoishi mkoa wa Kaskazini Mashariki ama watu wa Garissa County, hiyo 1% ni zaidi, ni juu sana. Manake tuko katika hali ya hatari kama watu hawaelewi huu ugonjwa na bado wako na itikadi duni, wanasema kwamba hawajaamini ugonjwa kabisa kabisa.
Wakati huo utafiti umeendelea kufanywa, na kila uchao madaktari na wataalamu wanaendelea kuboresha zaidi matibabu ya ugonjwa huu. Lakini utafiti unapofanywa, je, unafanyishwa kazi, unatiwa wakfu, unafanyishwa kazi ili kuweza kabisa kuimarisha kwa njia ya kweli ugonjwa huu ama athari ambazo wanakumbana nazo walioathiriwa na ukimwi?
Zile tafiti zisibaki tu kwenye ma library zikipata vumbi, lakini zile tafiti ziweze kusambazwa kwa wale wanaotunga sera, kwa wale wanaotoa maamuzi, na kwa jamii nzima, ili ijue ni kitu gani kinachoendelea na nini kinawezekana kikafanyika kutokana na tafiti hizo, ili kubadilisha aidha zile dawa ambazo zimeonekana hazisaidii sana, au vile vitu ambavyo vinahatarisha afya zao vihatarishi, ama ule mfumo wa afya uweje ili uwafikie watu wengi.
Haya basi, umesikia kuna umuhimu kwamba utafiti ukishafanywa, utafiti ule uondolewe kwenye maabara na kupelekwa kufanyishwa kazi ili kuimarisha hata madawa na hali ya misaada ya kiafya kwa waathirika. Lakini sasa hivi tunaye Daktari Bernard Mwia ambaye wakati mmoja alikuwa naibu mratibu kwenye Wizara ya Afya ya Kitaifa nchini Kenya, na pia katika serikali zilizomalizika hivi majuzi, serikali ya Nairobi, ya kaunti ya Nairobi, alikuwa waziri wa afya. Daktari Mwia, hebu tueleze, umesikia kwamba baadhi ya watu wanasema ama takwimu kutoka kwa WHO zinasema kwamba maambukizi yamerudi chini. Ni kweli ama hali iko vipi?
Kulingana na vile na nimeshaona na vile nimeshuhudia sana sana na Nairobi County, hii kitu tunaita prevalence ama watu wale wako na ugonjwa wa ukimwi Nairobi County na kwa jumla Kenya mzima kwa jumla, ugonjwa huu umeshaenda chini kwa jumla. Nairobi inajua tuko na watu 6%. The country also has many strides. Kenya imefanya mikakati nyingi ya kuzuia hii ugonjwa, lakini kwa kijumla imeenda chini. Lakini kuna mahali kwingine kule ugonjwa umeshaenda juu, lakini kwa kijumla Kenya mzima hii kitu tunaita prevalence ya HIV imeenda juu. Kitu ile kinatia wasiwasi sana ni ugonjwa kuwa kwa watu wale wadogo katika key population, watu wale wako na miaka 25 chini ya miaka 25. Na tena kile kinashtua sana ni watu wale ambao wameshaoa. Unajua ya kwamba katika wale wako na ndoa inaonekana HIV AIDS infection iko juu.
Na sasa daktari,
yes.
Na sasa daktari, nauliza, je, kuna uhamasisho mnafanya kama vile labda kutoa mipira na mambo ya kuelimisha watu? Ni hatua gani ambazo unaona zimechukuliwa ama zinafaa kuchukuliwa ili kuepukana na maambukizi zaidi?
Asante sana. I think hapo ile kimeshafanya hali sana ni ya health education. Mambo ya preventive measures, mambo ya kuzuia ugonjwa mahali kule kuna watu wengi wamekata na hii wala mahali tumeona kuko na cases ambazo haziendi chini. Campaigns imeendelea na dawa nayo ndio hiyo ile ya kuzuia, ukiwa wewe ni vulnerable ama unaona wewe unaweza kupata ugonjwa. Kuna serikali imeshafanya vizuri kuleta dawa ile wale watu wale wako katika hii hali ya kupata na ugonjwa wamekatiwa mkuko na madawa ya kuzuia, na ile madawa ingine, hii ingine madawa ya wale wako positive, wale wako na hiyo virusi, kuna dawa. Kwa hivyo naona tukiendelea hivyo kwa jumla itaendelea kwenda chini. Ubaya ni mahali pingine nako inaongezeka.
Sijui kama daktari, wakati ukifanya shughuli zako za udaktari, umekumbana na watu ambao hawakubali kabisa kutaja hata ukimwi na bado wamekataa? Bado kuna watu wangali hawataki kuzungumzia swala la ukimwi hata sasa?
Huko na pockets kama hizo, watu wale ambao mingi wanaona ugonjwa huko, mingi wanafikiria, ni watu wachache katika Kenya. Ama kusema ukweli, awareness ya hii ugonjwa imeenea sana katika jiji yetu ya Kenya, na unajua ya kwamba katika alasili about 85% ya watu wanajua kuko na hii ugonjwa. Kuna wengine wale waamini. Kitu hili ingine inastua ni kwamba kuona kuna watu wamerudia behavior ile risk behavior, kama wana partners wengi na wengine watumii mpira, vitu kama namna hiyo. Mtu akitumia mpira siku moja na the same partner ya next time, anaona sasa huyu ana shida, anakosa kutumia kondomu. Lakini kwa ujumla tukiendelea vile tunaendelea na uzaidizi kutoka kwa na partners wetu, I think ugonjwa utaenda siku naona tukifika 20 years. For 20 years naona nabashiri ya kwamba 20 years itakuwa tumeshamaliza, ama tuko katika tutakuwa katika hali ile ugonjwa si kama umaiti kama epidemic.
Na sasa daktari, kumeshuhudiwa watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi ambao wamekuwa wakikataa dawa za ARV kwa madai kwamba wanasema wakitumia dawa ndio wanaharibikiwa zaidi. Hili ni kweli ama labda ni dhana mbaya tu, wanafikiria kwamba dawa zinawadhuru zaidi?
Asante sana. Dawa ni dawa, na saa ingine kuna watu wanakunywa wanadhuru na hizi wanadhuru na wanapata dawa ya react, wengine wa react. Hiyo ni kawaida ya dawa, na ndio naona utabibu zaidi unaendelea kuchunguza maneno ya hiyo madawa, na dawa ndio naona kinaendelea kuwa change kutoka hii kwenda ile nyingine. Kwa hivyo hiyo ni kawaida ya dawa, ukinywa unaweza kunywa hata mara ya magonjwa ikutoro, mwingine kunywa dawa hiyo hiyo atakuwa na shida.
Na hatimaye, daktari, wewe umekuwa katika wadhifa wa kuongoza, kando na kuwa daktari pia umekuwa katika serikali. Je, unaona kama serikali inafanya vya kutosha kulingana na bajeti ya kukabiliana na ukimwi, hasa katika serikali nyingi ama mataifa ya Afrika kwa ujumla?
Unajua a budget declaration ya GDP ya every country in Kenya, in Africa, iwe inapatiana pesa 50% ya GDP ya hiyo country iende health. Hatujafikia huko bado. Hatujafikia huko bado, lakini mimi kama ningeuliza wizara ya afya ilipatiwa hiyo pesa ya kutosha, particularly GDP kama ni 10% at above up to 15 and so, mi naona tutaenda mbele na mambo ya research hiyo, naye iangaliwe sana, because na hiyo sisi tunatoa pesa chache sana kama hii nchi, si Kenya peke yake, tunatoa pesa chache sana za research ili tuendeleshe maneno ya kama ni research ya HIV.
Shukuru sana daktari kwa muda wako, asante kwa maoni ambayo umetupa, na furahi sana.
Asante, nimeshukuru sana.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ambapo sasa tunajiandaa kujitosa kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka hapa Washington DC, ambapo ulimwengu na kila jicho na sikio limetazama kitu kimoja tu ambacho kimekuwa kinangojewa kwa hamu sana. Ninazungumzia kuhusu Kombe la Dunia, kombe ambalo litafanyika Russia mwaka ujao, lakini safari yenyewe ni kama imeanza leo, manake timu ambazo zitashiriki na vikundi pia vimekwisha julikana siku ya leo. Na kwa hivyo kuna hamu kikubwa sana kujua sasa timu yako utaanza kuiandama na kuiangalia kuanzia leo. Kuangalia swala hili la Kombe la Dunia kwa undani, hapa ndani ya studio ninaye Mwamoyo Hamza, vile vile ninaye Omari Kaseko, ambaye tutaangalia kwa undani kuhusiana na matokeo ambayo yamesha tangazwa sasa kuhusiana na timu ambazo zitashiriki kwenye Kombe la Dunia. Kuna grupu kuanzia A hadi kuelekea H, na kuna kina Poland, wengine wanapenda Argentina wako ndani kule, kuna Saudi Arabia. Sasa karibuni kwenye Kwa Undani, na mtueleze sasa mambo yameshajulikana. Na sasa Mwamoyo na Omari, leo macho wapenda soka yote yanaelekezwa Moscow, ambako ratiba finali imeshatolewa kama nilivyosema. Nini kikubwa kinachojitokeza kutokana na ratiba ambayo sasa tayari imejulikana?
Naam, kama kikubwa ambacho kimejitokeza kwa ajili ya finali za Kombe la Dunia Russia mwakani itakuwa ni kwamba nchi za Afrika, manake ndio nchi ambazo zinatuhusu sana, zinakuwa katika makundi tofauti katika ile hatua ya mwanzo ya michuano. Mm-hmm. Hali hiyo imekaa vizuri kwa nchi za Afrika, kwa sababu ina maana kwamba kuna uwezekano mkubwa wa nchi za Afrika kuingia katika raundi ya pili, kwa sababu zikikutana zote katika kundi moja, mm-hmm, zinatoana yenyewe kwa yenyewe
mapema tu na zinaondoka.
Mm-hmm. Sasa hii kuna uwezekano mkubwa kwamba kunaweza kuwa na nchi zaidi ya mbili au tatu zikaingia kwenye raundi inayofuata. Ratiba iliyofanyika Moscow ya leo imezigawa nchi hizi 32 katika finali hiyo kwenye makundi manane. Nigeria na Morocco zinaonekana kuwa katika makundi magumu zaidi kuliko nchi nyingine zote za Afrika. Na katika inapokuja kwenye haya makundi, kuna ile hali watu wanaangalia kundi gani ni gumu zaidi, linaitwa kundi la kifo. Mm-hmm. Na mwachie Omari hapo, unaona leo kundi gani la kifo katika ratiba iliyotolewa leo?
Asante sana Mwamoyo Hamza. Kwa kweli kundi D kwangu mimi linaonekana kuwa gumu sana, na ili kundi ndio Nigeria iko katika kundi hili. Sasa kwa nini tunasema kundi hili ni gumu? Kwanza kwa sababu katika finali sita za Kombe la Dunia zilizopita, kwenye hii michuano, Nigeria imekuwa inakutana na Argentina, karibu kila mara. Na wiki tu mbili zilizopita kulikuwa na mchezo wa kirafiki kati ya Nigeria na Argentina. Kwa hiyo ni kundi ambalo kidogo linakuwa gumu. Na timu nyingine katika kundi hili, Croatia na Iceland. Kama unakumbuka Momoyo Hamza, hizi timu zilikutana katika michuano ya kufuzu. Na Croatia ni timu yenye wachezaji wenye vipaji, lakini Iceland ilikuwa ni timu ya kwanza kwenye lile kundi. Kwa hiyo unaweza kuona ili kundi bado ni gumu sana na itakuwa ngumu kwa Nigeria kupita katika kundi hili. Mpaka sasa watabiri wa mambo wanaona kwamba Argentina na Croatia wana nafasi zaidi katika kundi hili, lakini sijui tutaiweka wapi Iceland na Nigeria.
Sasa hilo ndio kundi unalosema ni la kufa.
Kumba la kifo.
La kifo. Na kwa kweli ukiangalia makundi yote haya hakuna kundi mmoja peke yake ambalo limekaa kama kundi la kifo, kwa sababu kule katika miaka ya nyuma unaweza kukuta kulikuwa na timu labda Argentina, unaikuta iko kwenye kundi moja na Spain, labda na Ureno. Hapo sasa una hakika kwamba hiyo ni kundi la kifo, lakini safari kidogo imetawanyika kidogo, kwa sababu hata kundi la Morocco nalo vile vile linaonekana ni gumu, kwa sababu kuna Ureno na kuna Spain ambao pia ni waliwahi kuchukua kombe hilo.
Kwa hiyo Ebu Momoyo Hamza, tueleze kidogo, kuna kundi A, kundi ambalo ni mwenyeji Russia yuko ndani, kuna Saudi Arabia, kuna Misri na pia Uruguay. Sasa unapotazama Afrika hapa ambayo ni Misri, unaiona ikiwa katika sehemu gani, ikizingatiwa kwamba pale Russia macho anaangalia sana, kwa kawaida macho anaangalia mwenyeji, pale nafasi iko wapi kwa Misri?
Misri wana nafasi nzuri sana hapa, kwa sababu kwanza wamecheza vizuri sana katika mechi za kufuzu. Russia hawana timu nzuri sana mwaka huu. Wameingia kwa sababu ni wenyeji. Lakini katika miaka ya nyuma, misimu iliyopita kidogo kuelekea finali hizi, hawajacheza vizuri sana. Timu kali hapa ni Uruguay. Saudi Arabia nayo pia ni timu ambayo sio, haina sifa sana. Kwa hiyo Misri wamekaa vizuri kwenye kundi hili, lakini Russia wanapewa nafasi kwa sababu ya ule wenyeji. Kwa hiyo kati ya Russia, Misri na Uruguay, hapo kutakuwa na upinzani mkali, lakini Saudi Arabia bila shaka itakuwa timu ambayo itatoka mwanzoni kabisa kutoka katika kundi hili.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kipindi ni Kwa Undani, na tunazungumzia kuhusu kombe la dunia, ambapo timu ambazo zitaingia kwenye michuano hiyo itakaoanza mwaka ujao mwezi wa sita tayari zimejulikana. Na kuna mambo ambayo unahitaji kuyajua wewe pia, ni kwamba game itachezwa moja tu siku ya kwanza, siku ya ufunguzi, na itakuwa kama sijakosea ni Russia na Saudi Arabia, na siku ya kwanza kabisa itakuwa ni game hiyo peke yake ambayo itachezwa, na siku ambazo zitafuatia kutakuwa na game kuanzia tatu hadi nne katika viwanja 12 tofauti kote nchini, na miji 11 ambayo wanasema kuna miji tofauti kidogo chache nje tu ya Russia, lakini miji mingi ni ndani ya Russia. Na kwa hivyo mambo yatakuwa hivyo ndani ya kombe la dunia. Sijui Omari, tena nini ni kingine umeona katika timu ambazo zimeorodheshwa siku ya leo?
Kingine tulichoona ni nafasi, kama alivyosema Mamoyo Hamza, nafasi kati ya timu za Afrika katika makundi haya. Labda naweza kusema kwamba katika kundi H kuna timu ya Poland, Senegal, Colombia na Japan. Kwa hiyo unaweza ukaona pale kwamba Senegal wana nafasi kubwa sana kutoka Afrika. Katika kundi G kuna Belgium, Panama, Tunisia na England. Kwa hiyo unaweza kuipa nafasi kubwa Tunisia pia katika kundi hilo. Kwa hiyo kuna timu nyingi za kutoka Afrika ambazo zinaonekana zina nafasi kubwa sana kufanya vizuri katika kundi. Labda Mamoyo Hamza ungetuelezea zaidi kuhusu timu za Afrika na makundi haya.
Naam, timu za Afrika zimekaa vizuri kwa kweli katika makundi yote haya yaliyotangazwa leo. Labda tuyaseme makundi yote moja kwa moja. Katika kundi A kuna Russia, Saudi Arabia, Misri na Uruguay kama ulivyosema Kamau. Kundi B kuna Ureno, Spain, Morocco, Iran. Kundi C Ufaransa, Australia, Peru, Denmark. Kundi D ni Argentina, Iceland, Croatia na Nigeria. Kundi E ni Brazil, Switzerland, Costa Rica, Serbia. Kundi F, mabingwa watetezi Ujerumani, Mexico, Sweden, South Korea. Kundi G, Ubelgiji, Panama, Tunisia na Uingereza. Na kundi G, amezungumza Saidi Omari, ndo tunekuta Senegal pale, Poland, Colombia na Japan. Na kama tulivyozungumza kutoka mwanzoni, kwa sababu timu za Afrika zimewekwa katika makundi tofauti, zinakuwa na nafasi nzuri ya kuingia katika raundi ya pili kutoka katika ile michuano ya kwanza kabisa. Jumla ya mechi zote itakuwa ni mechi 64 ambazo zitachezwa, na mashindano haya yatachukua muda wa mwezi mzima. Mechi ya kwanza kama ulivyosema Juni 14, finali Julai 15. Labda Mari tuangalie nani wanatazamiwa kushinda hapa. Kwanza tuangalie kwa jumla, alafu tuangalie katika nchi za Afrika timu gani ina nafasi nzuri.
Kwa ujumla watu wanaipa nafasi sana timu kama Ujerumani. Ujerumani wana nafasi kubwa sana, mabingwa watetezi. Brazil kuanzia tulipowaona katika michuano ya kufuzu, wao walikuwa na nafasi, walikuwa wamesha qualify mapema kabisa, walikuwa juu sana, wamecheza mpira kwa kiwango cha juu sana. Kwa hiyo wanapewa nafasi kubwa sana. Argentina wameonekana kuwa na kocha mpya sasa hivi pia. Na mechi kama unavyoona, mechi ya mwisho Lionel Messi alicheza vizuri sana, wanaonekana kujijenga, wanapewa nafasi kubwa sana. Timu nyingine ni Ufaransa. Kama unavyojua, Ufaransa timu inayoundwa na vijana wadogo wengi, wanacheza vizuri sana. Spain pia. Spain wana, ni kama ambavyo unajua, wanacheza mpira mzuri sana, mpira wa kuvutia sana, wana nafasi kubwa sana. Kwa hiyo Portugal pia wakiwa na Cristiano Ronaldo, mchezaji bora kabisa duniani, pia wako pale. Kwa hiyo ni timu ambazo zinapewa nafasi kubwa sana. Lakini sijui sasa, labda nikuulize wewe, kwa Afrika sasa unaipa nafasi gani?
Kwa Afrika, Nigeria siku zote wana nafasi nzuri, lakini Nigeria wana tatizo moja. Wanapokuja kwenye mechi kubwa kubwa, siku zote wanacheza chini ya kiwango. Mchezo wao wanakuwa hauridhishi sana, lakini siku zote wana nafasi kubwa sana. Na safari hii wamekaa katika hili kundi, wakitoka katika kundi hili, labda watoke wao na Argentina, watakuwa wamezidi kujiweka mahali pazuri vile vile. Lakini Senegal, kutokana na kundi lao, wanawezekana pia na wao wakaenda mbali sana. Ukiangalia Misri, mchezo wao wakati wa mechi za kufuzu wamecheza vizuri sana. Na kihistoria, Misri siku zote inafanya vizuri katika mashindano. Inacheza vizuri, uwezi labda tuseme sio kwamba wanafanya vizuri kwenye mashindano, lakini inacheza vizuri sana. Ukiangalia hizi timu zote ambazo zinatazamiwa, unaweza kusema zinaweza kuwa na uwezekano mzuri wa kushinda. Historia ya kombe la dunia, unakuta ni timu ni zile zile ambazo zinashinda kombe la dunia. Brazil, Ujerumani, Argentina, Italy, hukuti timu ambazo ziko nje ya hapo. Kwa hiyo siku zote unaliweka hilo mbele kwamba hizi zina uwezekano wa kushinda.
Kidogo labda sijui kama ungeguzia, kuna swala la kuongezwa kwa timu katika kombe la dunia. Sasa hivi tunajua kwamba ni timu 32 zinazoshiriki, lakini katika siku zijazo kuna mabadiliko ambayo yamependekezwa ya kuziongeza hadi 40, nafikiri 48. Sasa hapo ni nafasi itaongezeka ya mataifa ambayo labda katika historia hayajakuwa na nafasi ya kushiriki, ama ni swala nzuri kwa maoni yenu, ama itakuwa afadhali zilivyo
30? No, kuongezeka ni nafasi tu ya mabara. Mfano bara la Afrika, zikiongezwa timu zikiwa 48, haina maana kwamba kwa sababu Kenya hajawahi kushiriki ina nafasi ya kushiriki. Hapana, mchezo ni ule ule. Je, wanaweza kufuzu? Lakini ni kwamba Afrika inapata nafasi labda sasa hivi, badala ya nafasi tano watakuwa na nafasi labda sita au saba. Lakini niseme kitu kimoja, Omari, kabla hatujamaliza, tunakielekea mwisho. Kuna kundi moja ambalo linaitwa kundi N, halipo kabisa katika mashindano haya. USA, Chile, Italy, Ghana.
Hawa wakufuzu. na kwa kweli ni kitu kigumu sana kutoiona timu kama Italia kushiriki mashindano haya. Kama unavyojua, Mwamoyo Hamza, na unaweza kuambia washabiki, Italia imekuwa imechukua kombe hili la dunia kwa miaka.
Italia imechukua kombe mara 4. Imechukua kombe mwaka 34, mwaka 38, 82, mwaka 2006, wametokea katika finali mara 2, mwaka 70, mwaka 94, wameshika nafasi ya 3, mwaka 90. Kwa hiyo ni timu ambayo kwa kweli kuikosa katika kombe la dunia inakuwa sio kitu kizuri kwa wapenzi wa kandanda.
Kwa kweli kabisa, nawashukuru sana Mwamoyo Hamza na Omari Kaseko kuangazia kwa undani kuhusu kombe la dunia. Na wewe mpenzi wa soka, itabidi ujizoeshe majina ya Kirashi, ya manake mechi za finali mwisho za 4 zitachezewa katika uwanja wa Luzinki mjini Moscow, na vile vile Kretovsky, majina ya Kirashi haya, mjini St. Petersburg. Kwa wote wengine waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, mwelekezi Saida Hamdun, kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia weekend njema yenye baraka.